Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Австралиско-македонската хуманитарна асоциација Свети Архангел Гаврил е формирана на 27 април 2011 година во Сиднеј. И нејзино основно мото е «Сакај го ближниот како себе си». И денеска со особено задоволство разговараме со нашите соговорници. Тоа е председателката на оваа хуманитарна организација, чии членови се група ентузијасти, кои доброволно го донираат своето време за благородни цели. Тоа е господјата Татјана Неделковска, а исто со нас е и благајникот и еден од основачите на оваа организација, господинот Платко Неделковски. Добар ден и благодарам што одвоивте време да не посетите во студиото на SBS Радио.
Добар ден и ви благодариме на вашата покана. На нас ние чисто да сме гости на оваа ваша програма.
Добар ден на вас и на сите ваши слушатели и ви благодариме за одвоеното време.
Може ли да не запознаете со почетоците на оваа хуманитарна организација и како воопшто се одлучивте токму за името Архангел Гаврил?
Да, во 2011 година ова организација, како што спомнавте, беше формирана и добивме известување, информација од Македонија дека се работи за еден хуманитарен настан. Имаше едно 18-годишно момче, Гаврил беше неговото име, кој насреда во тешка сообраќајна несреќа и беа потребни огромни средства за пресадување на кожа, бидејќи беше изгорено во сообраќајната несреќа. Така да добивме информација од игуменот Серафим од манастирот во Слепче, посветен на Свети Јован Претеча. Тој не информира за ова, имаше апел низ цела Македонија, меѓутоа ние бевме неколку пријателки кои во тоа време размислувавме како би можеле да му помогнеме на ова дете и покри нашите донации кои што ги дадовме, ме сметавме дека мала е помошта, се јавија некои идеи да направиме, например, донација со собирање, со продавање на чоколата, што го направивме во тој момент. Меѓутоа, се уште сметавме дека можеме повеќе да направиме. Па така, една од моите пријателки, незиниот сопруг, кој почина пред 3 години, Александар Суканов. Таа Светлана Суканова, исто така една од основачите на организација, рече, па можеме да направиме една добротворна забава, пошто имаме луѓе кои ќе ни помогнат околу свирањето и тие работи. И така почна од многу спонтано. Меѓутоа, за да се организира, се потребно е да бидете формално регистрирани, организирани, така да тоа и го направивме и им беше за името. Во тој момент кога го поддавав апликацијата за да го регистрирам, името единствено што ми дојде на памет беше Гаврил, пошто го собиравме за ова дете средства. И Светиот Архангел Гаврил секогаш е познат по добри вести и затоа се јави таква една помисла дека може би со оваа акција ќе донесем и добри вести на ова дете. И така почна и после понатаму имаше многу, многу, многу начини на кои што Светиот Архангел Гаврил не поврзуваше сите и доаѓаа луѓе кои што на некој начин беа пратени, поврзани преку Светиот Архангел Гаврил, а ќе споврзам и понатаму со новиот светец кој е прогласен во Македонија, светецот Гаврил Светогорец. Така да се поврзавме со игуменот на тој манастир кој што е во Берово и досега со нашите акции секогаш сме биле и се чувствуваме посетени и поддржани од Светиот Архангел Гаврил.
На Гаврил рековте му помогнавте, тоа беше за прв пат, нели, од вашата хуманитарна организација и тоа беше пред скоро 7 години.
Така.
Во сите овие години, Владко, може би вие можете да ни кажете, ете сте благајник на ова организација, на колку луѓе им имате помогнато во Македонија? Или помагате и во Австралија?
До сега сме помагали во Македонија, меѓутоа не е проблем да се помага и во Австралија. Сега имаме, доаѓа еден случај што ќе треба да се помогне во Австралија, меѓутоа за тој случај понатаму ќе разговараме. И до сега сме помогнале некаде колку беше
околу
120 деца, вклучувајќи ги децата што се од домот за безродители во Битола. Му обезбедивме машина за перење и беше пелени некаде во вредност од околу 3-4 000 долари. 120 лица, имаме листа на чекање, морам да кажам дека
е голема, сигурно е долга, така. И моето прашање би било како со оглед на тоа што има огромен број на луѓе на кои што им е потребна помош, а многу од нивните молби можеме да ги видиме и ние овде преку, мислам, новие луѓе од Македонија преку социјалните медиуми на Facebook и како тоа мора да е многу тешка одлука. Како одлучувате на кого ќе му помогнете?
Па, на почетокот беше многу тешка одлука. Имаше дискусии кој е повеќе болен, на кого му е похитна помош. Меѓутоа, од случаите во кои што ги поминавме, не може да се каже кој е повеќе болен. Некој што изгледа болен може да живее многу подолго, некој што изгледа здрав може да му треба помошта многу побрзо. И одлучивме кој прв ќе се пријави, кој прв ќе ги пополни сите документи, тој да биде прв на листа. И од тоа не одстапуваме, без разлика кој ќе се јави, кој ќе побара, тие се нашите критериуми. Би сакал да напомнам како. Прво се поднесува барање до нас, потоа ние комуницираме со нив, му кажуваме кои документи се потребни и после сите прибирај на сите документи од нивна страна ги проследуваме до нашите доктори во организацијата, кои што понатаму тие комуницираат со нивните доктори, го утврдуваат случајот, дали е вистински случај, дали е, пошто има и такви луѓе кои што досега додуша се нема таков јавено кај нас, меѓутоа после сите таа документација кога ќе му ја пратиме што треба да прибери, не мислам дека некој сака да лажи, тука нема шанси да има изигрување на системот. Откако ќе се утврди веродостојноста на случајот, ние ги оставаме на листа на чекање и како што доаѓаат, како што ги правиме хуманитарните настани, му помагаме поред.
Колку членови, Татјана, број вашата организација?
Па некаде имаме околу 30 формални членови кои што се зачленети, меѓутоа нашата организација е поддржана од целата македонска заедница. И многу убаво да се види што на нашите добротворни настани се јавуваат луѓе кои што со години не поддржуваат и ја чувствуваат нашата организација како заедничка организација во вистинска смисла на зборот. Инаку во овие 7 години, значи како што спомна Владко, имаме помогнато на 120 лица отприлика и префрлени се во Македонија околу 325.000 долари. Значи ова се средства кои што се префрлени директно на лицата или пак во болниците каде што тие се лечат. И барам исто потврда за потрошените пари, доколку се префрлени на сметка за каде се парите, така што бидејќи сме исто регистрирани за ослободување од данок во Австралија, што значи дека донаците на нашата организација се ослободени од данок и мораме да ги водиме овие строги евиденции, така да му се кажува и на тие на кои им помагаме, дека тоа е процедурата, не е дека ние му веруваме или не му веруваме.
Дека значи, се мора да биде транспарентно.
Да. Исто, кога ги собираме средствата, ги објавуваме во медиумите, исто на секоја наредна донаторска вечер доставуваме копија од префрлените средства, така што луѓето кои што дошле и донирале знаат каде се средствата појдени. Значи тоа е, немаме платени членови, она што се собира се распределува. Луѓето кои што доаѓаат и се членови, навистина го донираат своето време.
Кои се тие луѓе што донираат толку во оваа организација и за во благородни цели?
Тие се луѓе кои што во смисла на тоа дека се луѓе кои што навистина си ја познаваат и си ја сакаат православната вера, можам да кажам во поголемиот дел од членовите се православни христијани и ја разбираат верата во вистинска смисла на зборот, да речам, и заради тоа некако овие настани кои ги одржуваме многу одат под мачкано, бидејќи сите го прават тоа во името на Бога. Не се прави на пример за некоја
корист
или да се добие некако, тоа е само се прави во името на Бога и тоа не поврзува сите кои што сме членови на таа организација.
И затоа вашето мото е?
И затоа мотото е да сакај го ближниот како себе си. Мислам тоа е една од лаука христијанска заповед. Значи првата е љуби го Бог како никој друг, а втората сакај го ближниот како себе си. И тие се двете, значи најјаките пораки кои што се поставени во новиот завет и ги содржа суштината и на стариот завет и мислам дека животот во вистинска христијанска смисла започнува тогаш кога ние како православни христијани не само ги покажуваме на збор, меѓутоа на дела тие две работи.
Татјана и Владко, би сакала да се навратам и на една друга работа за која што вие упативте повик до сите они кои што може да донираат малку од своето време на една неодамнешна хуманитарна вечер во Сиднеј. Вие ги повикавте овие лица кои што сакаат и може да одвадат своето време да ги посетат лицата од македонско потекло во Старскиот дом Свети Ѓорѓи. Кажете ни малку и за потребите на овие лица и колку од нив се сместени во овој Старски дом.
Да, во Старскиот дом Свети Ѓорѓија во Кугра има околу 26 до 28 македонци. Тоа се луѓе кои навистина се добро сгрижени. Тоа е еден прекрасен дом, со ги сгрижува старите луѓе и ме организираат така забави за нив, има активности. Меѓутоа, оно што им недостасува во вистинска смисла на зборот е комуникација на македонски јазик. И она секојдневна социјална интеракција која што ја имале со, например, со роднини, пријателки, комши и така натаму. Кога изразивме желба да им помогнеме, мислам да волонтираме, директорите на овај дом со задоволство тоа го прифатија и досега имаме организирано еден ручек пред Божик, но исто месечно организираме 2 до 3 пати посета на домот, различни членови како што има според нивното слободно време. И навистина е прекрасно чувство кога се гледа нивната насмевка на нивните лица, значи некој се сетил на нив, ги посетил. Тоа не може да се опише колку е благородно чувство кога со нив, и дори со некои веќе стануваме и како пријатели, се запознаваме и го доловуваме нивниот живот. И да се види дека тие навистина тоа го ценат, е навистина една прекрасна спонтана врска која се создава меѓу нас. Јас ги поканувам и сите слушатели на вашето радио кои што имаат желба да бидат дел во овие волонтерски акции и посети, дека можат да не контактираат на нашата Facebook страница Свети Архангел Гаврил и да се вклучат, бидејќи се биде дел од тој чин е многу благородна работа.
Владко, би ни кажале ли малку за вашата престојна хуманитарна вечер сега во април, кога славите и 7 години, нели?
Да. Нашата организација организира хуманитарна вечер на 13 април, тоа е петок после нашиот Великден, во 7 часот во Долтон Хаус, Силванија Вотерс. Се одржувала акција за помош на болни, 2 болни лица од Македонија, тоа е Роберт Балабановски и Никола Новоселски. Струмичко, а Роберт Балабановски е од, од Битола. Роберт Балабановски, имавме ни една акција за него. Ова сакам да го напомнам дека на вистина чинот тој што го направи е не секојдневен. Собравме средства за него, тој требаше да оди на операција во Грција, меѓутоа тамошната болница одреди навистина енорна сума, што нити ние можевме тоа да го покријаме, нити тој можеше да си дозволи. И напиша писмо назад, рече, јас ова е ситуацијата, во моментов не можам да одам на лекување, парите што ги собравте за мене, дајте му ги на некој друг. И навистина беше тоа хуманитарен чин од негова страна. Јас му реков, нема проблем, фала многу, и ти ќе видиш на листа на чекање, на наредниот пат, да се работи на тоа, да се обезбеди третман на некое друго место, да се види што може да се направи, ние ќе бидиме со тебе. Тој навистина следен настан, што сега ќе се одржува во Долтон Хаус, е дел за, од парите ќе одат за него. Бробер Балвановски ние плативме за еден базичен третман пред операцијата што требаше да се направи. Префрливме во Турција, во Истанбул, во Сестина, болницата, околу 4000 долари. Таму се направија детални испитувања и се виде дека операцијата што требаше да се направи не треба да се прави понатаму и дека може да се заврши целата работа само со зрачење. Сега чекаме оттаму да видиме колку тој третман ќе биде. За недолго време ќе добијаме и тој резултат. Така што верувам дека ќе биде многу помалку од колку што се предвидуваше. И другиот случај е Никола Новоселски, тој е од Струмичко, кој што после пред 6 години имаше сообраќајна несреќа и има проблеми, т.е. не може да се движи, исто така има проблеми со говорот. Неговите родители прават огромни напори за да го застанат на нозе. Неколку пати се појдени во Русија, има неколку третмани, после секој третман се подобрува ситуацијата. Е сега, мислам дека ова е трет или четврт третман, ни се обратија нас и после цела таа процедура, што требаше да се заврши, и го вклучивме и Никола Новоселски ова хуманитарна вечер. Средствата што ќе останат, ќе бидат доделени на следниот што е на листа на чекај. Меѓутоа, се оди на новија двајца, две болни лица, да му се помогне колку што е можно да му се покријат нивните трошоци. Татјана спомна предходно околу нашата заедница, колку е вклучена во сето ова. Е многу вклучена. Има навистина луѓе кои што помагаат, како од бизниси, така од поединци. И ние ги чувствуваме дека секој оној кој што ќе помогне, секој оној кој што ќе даде 1 долар, е член на нашата организација. Исто така, пред 4 години, добивме признание од Македонија за нашата работа, така што...
Од председателот беше, нели? Да.
И тоа е признание за целата наша заедница. Ние како организација 20-30 души нема да постоиме ако нашата заедница не е позади нас. Се тоа што го правиме сите заедно. Не сме јас или Татјана како председател или некој друг член. Ние ова го правиме заедно со македонската заедница. Македонската заедница ова е постигнување на македонската заедница.
Добро, и сега на крајот ја прашам, имате ли некоја великденска порака за нашите слушатели?
Да си ја сакаме нашата вера, таа е преубава, и да го живееме животот во вистинска смисла на христијанството, на православното христијанство. Еве, ова е православен празник, и да го чуваме. Тоа е нашите дедовци, прадедовци, ние сме библиска земја, и она што не прави уникатни, посебни како нација, е токму православието и оние вредности кои што ги имаме зачувано, иако некогаш и некои луѓе може би не се толку свесни дека навистина тоа потекнува од тие корени, кога ги читаме оние посланија кои што ги се напишани, тоа се градени во ДНК-та на нашиот народ. Баш имаш еден случај, само да спомнам, кога еден мој пријател кажа дека во Македонија, во некое место, само што застанале, некоја бабичка се понудила да ги покани канив на кафе и на сладко. Таков чин, например, во западна земја не може да се случи, но тоа е она што го имаме, например, љубовта кон ближниот, кон луѓето. Таа е таа љубов и искреност која не отцртува и која не прави посебни како народ. И тоа треба да го запазиме, а тоа е единствено преку нашата вера. Фактички и нашето мото да си го сакаме ближниот, да си се сакаме како народ и како нација.
Владко, вие имате посебна порека?
Јас би сакал да напомнам, ако овај разговор поттикне некакви чувства, би рекол, помогнете му на било кој во животот, ближен. Ако овај разговор разбуди чувства да му помогнете на некој ваш пријател во Македонија, направете го тоа. Чувство да се помага е навистина посебно, да си помагаме едни на други, да бидиме заедно, и би посакал средишни празници, многу помалку да имаме ние работа.
Татјана Неделковска и Владко Неделковски, ви благодарам уште еднаш за разговорот и благодарам, ми беше задоволство што не посетивте во студиова.
Благодарам и на вас.
Благодарам и на вас.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.